Gepleyer Adatlı Radyosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda çeşmeler, sosial mediadaky çekişmeleriň netije berýänligini, Aşgabatyň watan möhnü tagmasynyň işlemeýänligini aýdýar. Hormon 8 diýinin anjy sebäpli karbonlukdan ýüregiň raýatyň 2 ýyllyk döwüş işine döküm edilenligini aýdýar. Türk raýatlary Türkmenistanda ýarlarynyň Türkmenistanyň Göýberilmegini soraýar we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňläň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anly Gurban tanış edýärin. Rus goşunlarynyň Zaporijja garşy amala aşyran hüjüm netijesinde 113 adam yaralandy diýip Sowet Harwat administrasiýasynyň başlygy Ivan Fyodorov habar berdi. Onuň sözlerine görä ölenleriň arasynda 13 ýaşly çağı hem bar. Yararı olanların 59 sansi hastahana yerleştirildi. Oların 10'sının yağdayı ağır. Rus koşullarının Zaporijja 8. yanvarda eden hücümünü 13 adam öldü. 9. yanvarda bu sebeple yaz gününü ilip ilan edildi. Ukrayna'nın devlet kıssağlı kömök kulluğunun malumatına göre 824 metre meydan tutan administratif binada duran yangın söndürüldü. Otlanan 3 avtologun odu öçürüldü. Trump'ın Kasım kabul edişi tavarasından son Abasa'nın Ukrayna boyunca yürüyte vekili olacak Kate Kellogg 100 gün içinde ursu sonlamak için sözgü tapmak isteyen. Din çalıştak general bu isteğini Fox News neşerinin efirine aitti. Kellogg Abasa'nın saylanan prezidentinin Joe Biden'ın adresini eden tankıydı verliklerini korladı. Gelecekki yürüyte vekilin sözlerine göre Biden'ın esasi yalnızlığı 2 yıldan uğrak vakitleri devam eden giyin yerimli uruşta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile hiç vakit görüşmeli oldu. Prezident Trump bir acayip iş ediyor. Ol karşıtaşları bilen kim, yaranları bilen kim görüşüyor. Ol munun ansa diýiş täzeligini bilýär. Ýönül ahyrky netije gelmek üçin adamlar bilen gurulleşmeligini hakykatdan hem bilýär we ol hut şunu hem etmäge çalyşýar diýip Kellogg nygtady. Ol Amerikan resmiýetleriniň Trump'ın Putin bilen hem Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem gurulleşip bilmek üçin zerur şertleri döretjekdigini aýtdy. Meniň pikirimçe olar ýakyn wagtda kabul ederlikli çözgüde gelerler. Men ýakyn möhletdäki perspektiwa barada aýdanymda men maksady şahsy derejemde profesional derejede goýmak isleýärin. Ýagny men gelin ýagny 100 güni bellälin we dogam edelin diýerdim diýip Kellogg aýtdy. Joe Biden Kaliforniýadaky giň gerimli ýangyn sebäpli ABŞ-nyň prezidenti hökmünde Italiýa etjek saparyny ýatyrdy. Ýangynyň adyndan 5 adamyň ölenligi habar berilýär. Bu habar Ak Tam'ın metduat vekili Karin Jean-Pierre verdi. Biden adattan nasarı yağdayın sebep olan ağır neticelerine karşı görüşmek ve ecir çekenlere verilmeli federal kömögü tiyirleştirmek için ıştahatta bedbalçılık yağdayını ilan etti. Bir gün orta Kaliforniya'daki yangının önünü almak ve dikeldişi işlerine kömök etmek için zerur olan ehli dağıt etmeye tayyar. Yönü ve bunun uluyun, hubbotlu bir yol olacaktuğunu biliyor. Federal hükümet bu meselede ne çekerek olsa son çekem durur deyip Biden aytti. Prezident 8. yanvarda Kaliforniya'nın gubernatorundan elin malumat almak için Los Angeles'a bardı ve Washington'a kaydıp gelenden son dasarı yurda edecek hoşluluk safarını yatırmak kararına geldi. Azerbaycan Kuga yolları Kova genişliğinin ilgiderli yapılmak sebepli kazanı ve kazanın iyine uğrayan uçuşlarını toktattı. Azal uçuş kovsuzluğunu üpçün etmek için Baku kazan, Baku uğrundaki uçuşlarının ehlisini keskitlenmedik kurvakta çenli toktadiyar deyip kampanyanın havarına ediliyar. Azerbaycan Kova yolları dekavr ayının ayağına Mineral Nevodi, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozny, Mahaçkala, Vladikavkaz, Nijni Novgorod ve Saratov şehirlerine amala aşırayan uçuşlarını yatırdı. Bu şehirlere kurulayan uçuşların toktatılmağı, Kazakistan'a olan uçur kilakçılığı ile bağlanışıklı derneğin devam etmeği ile düşünürlü. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinledi.